habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington
habeen jimcaah 22-ka bisha february sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitir band iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
idaacaddeena aad ku mal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqiraadda toddobaadka oo aynu ku eegayno weerarada al-shabaab iyo halista ay ku hayso gobolka geeska afrika
doorashada goobta iyo waqtiga iyagaa hadda waxaa moodda inay xor u tahay
ayaga dhexdooda dhibaata ka jirta marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro marna waxay arkaan fursado yacni aad u dayacan
ciidankan soomaalida ah ee runtii yani dayacan ee runtii maanta yani haba yaraatee mushaar ku filaana siinaynin haddii 300 kii loogu soo goyin lahaa yani amison oo soomaalida la siin lahaa ciidanka soomaaliyeed ayaan annakana soo qaqaban lahaa
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo laga xusay dalka jabuuti
afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay waa sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid ah lagu qoray ilaalinta afka hooyo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
saraakiisha sirdoonka mareykanka ayaa sharci dejiyaasha u sheegay toddobaadkii tegay in ruushka ay fargelinayaan ololaha doorashada ee 2020-ka iyadoo ujeedku yahay in shaki la geliyo sax ahaanshiyaha codadka lana taageero dib u doorashada madaxweyne trump qof arrintan xog ogaal u ah oo magaciisa qariyey sabab la xiriira xasaasi ahaanshiyaha warkan ayaa sheegay in xulafada trump ee jamhuuriga ah aqalka wakiilada ay su-aalo ka keeneen qiimeyntan oo ay sameeyeen saraakiisha xafiiska sirdoonka qaranka khamiistii tagtay saraakiisha sirdoonka ayaa kulan sir ah waxa ay sharci dejiyaasha uga digeen in ruushka ay ka shaqaynayeen in shaki la geliyo saxaashiyaha codbixinta dhacaysa 3-da bisha November ee sanadkan iyadoo islamarkaana la xoojinayo in trump dib loo soo doorto 4 sano oo kale
dalka ruushka ayaa ku jira dadaal uu ku doonayo in turkiga ay gaaraan heshiis lagu joojinayo dagaalka ka socda waqooyiga galbeed ee dalka syria iyadoo ay soo kordhiso cabsi laga qabo inay isku dhacaan labadaasi dal dagaalka magaalada idlib ee ciidamada turkiga iyo fallaagada isbahaystaan ee ka dhankaa dowladda syria oo dhinaca iyo kuwa syria ayaa turkiga toddobaadkan waxaa lagaga dilay 2 askari iyadoo tiro ciidamada dowladda suuriyahna la dilay dagaalka u dhexeeya ciidamada turkiga iyo syria ayaa sii kululaaday kadib markii fallaagada syria oo gacan ka helaya ciidamada turkiga ay galeen tuulo ku taala bariga magaalada idlib oo leh waddo weyn oo istraatiiji ah iyadoo warbaahinta turkiguna ay sheegtay in ciidamada turkiga ay ku lug leeyihiin weerarka dhinaca dhulka saraakiil u hadashay aqalka kremlinka ayaa sheegtay in ciidamada ruushka aanay ku lug lahayn dagaalka dowladahoodana aanay duqayn fariisimaha ciidamada turkiga inkastoo rajo uu ka muujinayo in la baajin karayo colaad dhex marta ruushka iyo turkiga ayaa haddana saraakiil ruushka ah waxay uga digeen turkiga in haddii dagaalku uu sii xoogaysto turkiguna uu xoojiyo howlgalladiisa militariga ruushku markaasi uu taageeri doono ciidamada syria
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa jimcaha maanta waxa uu sheegay in maraykanka u diyaar garoobayo saxiixa heshiis uu la gelayo kooxda daalibaan 29-ka bishan February kaas oo ku imanaya xabajoojin muddo 7 ah oo lagu yareynayo rabshadaha dalkaasi ka socda marka lagu guuleysto hirgelinta isfahamkan waxaan ku rajo weynahay saxiixista heshiiska maraykanka iyo daalibaan inuu horay u socdo ayuu bombeyo ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray kadib markii uu booqday dalka sacuudiga afayeenka gudiga amniga qaranka ee Afghanistan Javed Faisal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in isfahamka yareynta rabshadaha ee soconaya muddada halka toddobaad ah una dhaxeeya Taliban Mareykanka iyo xukuumadda Afghanistan uu goor dhow bilaaban doono
dalka Lebanon ayaa wuxuu cadeeyay maanta Jimcaha in haweeney 45 jir ah ay tahay qofkii ugu horeeyay ee lagu arko cudurka coronavirus iyadoo ka timid dalkaasi Iran haatana ay karantiilan tahay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Lebanon Hassan Hamad ayaa shir jaraa'id waxa uu ka sheegay intaas ay xaqiijiyeen iyadoo laba dumar oo karana la baarayo haweeneyda qabta Varuska ayaa waxay la socotay diyaarad ka soo duushay magaalada Qom ee dalkaasi Iran halka labada dumarka ah ee laga shakisan yahayna iyagana la karantiilay.
Habeen Jimcaha wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleystaan. Aan ku bilownay waxa hakad galay isu socodka gaadiidka badeecooyinka keeni jiray iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii dhawaan Al-Shabaab gaari qarax ay la beegsatay mid ka mid ah laba buundo oo ku yaalla magaaladaasi. Wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arrintaasi uu ku eegayo waxa uu ka soo diray magaalada Baydhabo.
Maamulka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay ujeedada buundada ay u qorxiyeen kooxda Shabaab inay tahay inay go'doomiyaan degmada Qoryoole oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin. Gudoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahin oo VOA la hadlay ayaa sheegay inkastoo xaaladda degmada Qoryoole ay degan tahay haatan haddana buundada qaraxa uu burburiyey ay saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka badeecooyinka keeni jiray degmada iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray.
Ujeedadoodu waxay ahayd in degmada ay go'doon geliyaan labada buundada ay qarxiyaan. Mid buundo ka mid ah markii oo gaadiidku soo dhaafay xaafadaha buunduhu soo socday ciidamada amniga kaliya ama ciidamada difaaca degmada Qoryoole ayaa saxmeen oo dhagartoodii xabalay ku hortageen gaarigiina meesha ku qaxay buundada soo gaarin laakiin buundada kale oo ay si fudud bishay inay qarxiyaan ayaa qaraxay ku sameeyeen gaari qaraxooday ku xireen meesha gaari qaxay buundada hadda way baabaatan tahay wax gaari ah ama wax dad ah ama wax oo mari kara hadii laatee ma jiraa mibaan buundadan waxay saameyn ku yeelatay tuulooyinka tuulooyin ka yimaada sida Farxaano Jeero Abda Cali iyo tuulooyin kale badan iyo galaga beeraha iyo qudaarta soo gooday inay keenaan ayaa halbuul wadada waa la sabarta degmada Qoryoole waa buundadaas ahayd iyo tan kale ilaahay ma marka hal ilaahay noo badbaadiyay hal nimankan wadiidka
gudoomiye Sid Cali wuxuu kala xusay in xilliga qaraxa loo geysanayo buundada howlgallo ay ka wadeen deegaanka ka tirsan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanno badan sida hadalka uu dhigay.
Waxaan wadnay howlgallo ballaaran oo deegaanada degmada Hoose maanta ka dhigaynta Dalkeeney, Bandar, Farkeero iyo Maayin Farac iyo Herkuwaj Herlabaad. Waxaan ku ahayn weeraskaas oo ku guuleysanay ilaa maadkii waxaa gacantii soo gashay tuulooyinka naga maqnaa muddo sadexdeed markaan gacantii soo gashanay waxay isku dayeen nimanka nabadiista inay haddana ay gacantooda mar kale ay gasho adii waxay soo diyaariyeen gabaari oo qaraaxyo soo diyaariyeen adii ilaa maadkii halkaas dhan waxaan aanan guuri karin ilaa iyo dhowr
maamulka degmada Qoryoole ayaa dhanka kala sheegay in degmadaasi aysan ku sugnayn ciidamada dowladda federaalka balse ciidamada iska caabiyay oo kooxda Al-Shabaab ay kasoo geli waayeen degmada ay yihiin ciidamada hab madani u abaabulan. Gudoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahin ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka codsaday in la qarameeyo ciidamada Qoryoole ku sugan xuquuqdoodana la siiyo.
ciidamada Qoryoole joogaan waa ciidamada dadka deegaanka ah har iyo habeen u taagan degmadooda inay difaacaan. Hadday tahay dowladdii Xasan Sheekh iyo hadday tahay dowladda hadda hadday tahay madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Alkeere iyo wasiirka deegaanka ciidamadan lambaradoodii ama magacyadoodii liistigooda waa loo gudbiyey waana ku codsanay ilaa haddan lama loo qarmin. Waxaan ku codsanayna ciidamadan waa ciidamo u taagan haday tahay dadka deegaanka marka qofka deegaankiisaba uu difaacanayo ma fiirinayo saliriga ama mushaarka ama lacag uu qaadanayo ma fiirinayo. Wuxuu u taagan yahay difaaca deegaankiisa, caradiisu difaacanuya, dadkiisu difaacanuya, bulshadiisu difaacanuya. Marka waa dareem kartaa marka meel ilaa 7 jeer ama ka badan lasoo weeraray ciidamada u taagan yihiin inay difaacaan har iyo habeen. Marka 50 qof ama ugaraan 63 qofood oo ka dhimatay xilligaas ilaa xagga 5 sano joogaan. Marka waa dareem kartaa haddii aysan hal habeen aysan meesha faarujin ama cadow uusan meesha ka qabtan. Marka dareen badan oo dowlad federaalka maanta ay joogaan ciidamadoodii oo intaasoo saangi ama intaasoo beebe ama intaasoo oo askari hubeysan qalabaysan tayeysan joogaan oo sida fuuf oo looga qaadanayo hubkood waa dareen kartaa. Laakiin ciidankan waa ciidan ka go-an qadiyadda dadnimada, difaaca dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii. Degmada Qoryooley har yaabin way taagan yihiin.
Degmada Qoryooley ee caasimada Soomaaliya u jirta 125 kilomitir waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay kusoo noqnoqdeen weerarada kooxda Shabaab ay ku qaadaan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Sanadka 2020 ayaa ku bilowday weeraro xoogan oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose iyo degaano ka mid ah gobolka Waqooyi Bari Kenya, oo ay 4 bas mariyay ku dileen dad rakaaba oo saara. Weeraradii ugu dambeeyey ee kooxdu ay geysato toddobaadkan ayaa la sheegay in wadar ahaan ay ku dhinteen 20 qof dad kor u dhaafaya oo askarta dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab u badnaa. Weerarada tooska ah ee Al-Shabaab ee soo badanaya ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay ku mashquulsan tahay sidii xal loogu heli lahaa muranka xoogan ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada xubnaha, murankaas oo la aaminsan yahay inuu fursad xoogan siiyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo toddobaadkan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethoobiya kulan ku yeeshay hogaamiyaasha ciidamada militariga ee 24 waddan oo Afrikaana, shirkoodaas oo noqonaya kiis deedaad ee noociisa ah oo ay yeeshaan saraakiisha sarsare ee ciidamada lugta ee Afrika. Ayaa waxaa hal ku dheg sanadkan u ahaa amniga berito waxa uu u baahan yahay hogaamiyaasha maanta. Haddaba maxaa ugu wacan in markii muddo la joogaba ay Al-Shabaab la soo baxaan dardar dagaal, intaysan la eg tahay halista ay ku hayso ammaanka gobolka geeska Afrika? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Balse intaanan barnaamijka gudagelin, waxaad nala dhegaysataan warbixin kooban oo ku saabsan weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Waqooyiga Bari Kenya iyo saameynta ay bulshada gobolkaasi ku reebeen. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa Gaarisa ka soo diray.
Xarakada Al-Shabaab 11 sano lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo ku dhexmeelmay shacabka gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya ku nool. Intooda badan sida sirdoonku aaminsan yahay waxay ka imaanayeen gudaha gobolkan, waxayna tababaro kala duwan kusoo qaadanayeen qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Dhacdooyin saxiixiga oo goboladan ay ka geysteen dhammaantood waxay ahaayeen kuwo arxan darri ah, saameynna ku yeeshay bulshada noloshooda. 2014 ee deegaanka Imbakatoni waxay ku dileen 60 qof, sidoo kalena halkaasi waxaa jirtay tiraad u fara badan oo dhaawaca. Isla 2014 deegaanka Mandheera, dhacdooyin saxiix oo ka dhacay waxaa ka mid ahaa 36 qof oo dhagax qodota ah oo ay ku dileen degmada Mandheera. Sidoo kalena waxaa jirtay in isla sanadaasi bishii November dileen 28 masiixiyiin oo bas ku safray. Sanadii 2015 dhacdadii ugu naxdinta badnaa, tiradii ugu faraha badnaadna ay ku dhimatay guud ahaan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya, jaamacadda Garissa University ayay ahayd, waxaana ku dhintay 148 qof. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 79 qof, halka in ka badan 600 oo arday ana ay dhaawacyo dhanka maskaxda ka soo gaartay dhacdadii naxdinta lahayd ee deegaankaasi ka dhacday. Inta badan gobolkani Waqooyiga Bari dhacdooyinka ka dhacay waxaa sidoo kale ay la wadaageen dhacdadii naxdinta lahayd ee 20 bishii September ka dhacday 2015 Westgate, taasoo ay ku dhinteen 71 qof oo Kenyaana, 175 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunu Qorane ayaa qiraya in dhacdooyinka saxiixa ee xarakada Al-Shabaab halkan ay ka geysteen saameyn dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ay ku yeesheen.
Annaka dhibaatooyin waan haystaan ammaan darra oo annaka naga mid ah, dadkeenna ay ku jiraan waxay maagan yihiin, aana garanaynin, ololo weyn ku jiraan, yaa dhib badan noo keenay. Iskuulaheena maanta ma shaqaynayno, isbitaalaheena ma shaqaynayno, horumar project weyn lama samayn karo, dadku waa la argagaxay, nimankana waxay rabaan ma garanayno. Hadda waxay bilaawdeen dadweynaha ku soo jeesadaan ayagu raba inay nacabsiinayaan hada maadawin oday bay jireen oo 80 jir oo leeyeen wiilkaada ka diyaar ku jiraan mise 80 jir wiilkiisa meel u jira hadda ma wagaarnaayo meel uu gabadha u dhacay marka dilkiisa ninkaas qad wax isoo kordhin male asagaal guri bay gubeen weeyeen ninkan idan waxa ka soo baxay wiil KPR
mudane qorana iyo hoggaamiyasha gobolkan intooda badan waxay ahaayeen kuwa aaminay in kooxda Al-Shabaab haatan awood fara badan ay ku leedahay qayb ka tirsan gobolkan iyo qoyiga bariga dalka Kenya sidaasina waxa ku dooday hoggaamiyaha qalbiyada baarlamaanka dalka Kenya mudane Aden Barre Ducale
annaka dawladda Kenya mas'uuliyad ka saaran inay ummadeeda iyo xoolaheeda iyo hantideeda ay ilaaliso ninka soo gobolka qoyi bari degan mas'uuliyad ka saaran dastuuriye nabadgelyada gobolka qoyi bari in la sugo waay inta nido keenin sheeka kale
gaamiyasho gobolkan ayaa qaabkood waxay aaminsan yihiin ciidamo maxalli ah gobolkan laga qoro oo kaliya ay tahay qaabka loogu hortagi karo kooxda Al-Shabaab sidaasina waxa ku dooday badanaha laga soo doorto degmada Daab Dr. Maxamed Daahi iyo Ducale oo ka hadlay mid ka mid ah shirarkii looga hadlay amniga gobolkan ee
dawladda Kenya waxaan rumaynahay oo qaraasaan ka helnay iyo taqulal tababar kub baabuur iyo wax kasta oo qaraasa sababta ay tahay haddii rag fuguu la siiyo ahadow lala dagaalo boliiskii iyo militarigii iyo gsa la dagaalaan arrintii xormata waxaan kaloo rumnaa sharciga in la isticmaalo Al-Shabaab waa waxyaalaha ifanama wax sharci dare dowladdana waxaan ka codsanaynaa arrinta ayada inay sidii sharciga loo waafo
Ducale iyo siyaasiinta kale gobolka intooda badan waxay isla qaadaa dhigeen hoosna ka wada xariiqeen in gobolkan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee ku yeelatay weerarada isxiga ee kooxda Al-Shabaab deegaanadan ay ka geysanayo balse waxaa jira dhacdooyin kale oo ciidamada amniga sidoo kale iyaguna shacabka ay u geysanayaan sidaasina waxaa ku dooday Nuur Cabdow oo u dhaqdhaqaaqa xaqul insaanka countiga Mandera
waddankan gobol ka mid haddii in yar ay ka dhacaan waa in si degdeg ah loogu soo jawaabo haddii ay meel wax ka dhacaan cid loo sheega ma laha waxay noqotay hadda waxaan gaarnay war waxaan sheegnay yaaba loo sheega horta wixii qofka loo sheegi lahay dowladda loo sheegi lahay ee diyaarka ahayd ma jirtaa ciidamada waxay ku falceliyaan oo tallaabo ay ka qaadaan dadweynaha agagaarkaas ku nool dadweynaha agagaarkaas ku nool in lagu noqdo ee dadkaasi safaadiye la gumaada la qaraaca la cadaadiye la silciyay ay noqonays aniga hadda kula hadlaya magaalada Mandera ayaan joogo kama soo adeegan kartid haddii maqrib la gaaro lama socon karo ma ahan cid ku diideysa malahan laakiin waxa ku diiday cabsi
weerarada Shabaab ee gobolkani kusoo qaadayeen waxay si gaar u beegsadaan intooda badan dadka masiixiyiinta ciidamada amniga oo ay qaraxyo u dhigayeen wadooyinka halka qaar kalena ay ku dilayeen xarumaha xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran waxayna sidoo kale kooxdani burburiyeen dhammaan xarumaha isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom oo inta badan haatan degmooyinka xuduudda dalka Soomaaliya saaran ma aha kuwa isgaarsiinta si waafi looga heli karo dhammaan birihii waaweynaa ee shirkadda Safaricom dab ayay kooxdaasi dabada u qabadsiiyeen intooda badan dadka ku dhaqan gobolkan haatan waxay quus ka taagan yihiin ka hadalka kooxda Al-Shabaab waxayna ku sheegayaan in qof kula jooga aan la xaman karin taasoo ay ka wadaan in Shabaabku yihiin kuwa daris dhowla ah shacabka gobolkani haatan aan ku celiyo Maxamed Colaad iyo Washington iyo barnaamijka qaybihiisa kale
aad buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Faarax Shireh ayuu kaasi ahaa haatan aan gudagalno barnaamijkeena faaqidaada todobaadka barnaamijka waxaa ka qayb galaya qadka taleefanka ee Muqdishona ku jira Xuseen Macalin Maxamuud la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha dalalka gobolka Geeska Afrika qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiraa waxaa kaloo isna qadka taleefanka Nairobi kula jira Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteeda howlgallada dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan ku hormarayaa Xuseen baan ku hormarayaa marar badan arrinta waxaa ka qorteen macadkiinu waxbuu ka qoray maxaa u suurageliyay Al-Shabaab in weeraradooda ay sii wadaan oo markii la isdhaho way sii daciifayaanba ay kor u soo kacaan oo ay weeraro qaadaan
awre nagala jirana ayagana waa salaamayaa dabcan su-aashaada waxay inaha salka ku haysaa waxa la yidhaahda modus operandi ama qaabka ay Shabaab u shaqeeyaan ayaa ah qaab ay iyagu doortaan xilliga ay howlgallada sameynayaan oo ay mar walbeeta ku aadanaanayso iyaga sida ay dagaalka qaabka ugu jiraan ay leeyihiin waxay istaraatiijiyadeena ay idin dhaweynaysaa. Marka doorashada goobta iyo waqtiga iyaga hadda waxaa moodaa inay xor tahay, waxay ahayd dhanka kale uun in iyaga sidaasoo kale loo beegsado oo goorta iyo meesha laga weerarayo in iyagana sida ay dadku u jahwareerinayaan loo jahwareeriyo. Marka waxaa moodaa inay iyagu hadda fursadii ama gacan sarreynta ay haystaan.
Waa garta aad baad u maadsan tahay. Cabdisalaam Guuleed baan siinayaa qadka Nairobi ku jira.
Waan imi salaamayaa dhammaantiin. Waxaan isleeyahay ka jawaabtay su'aashaas. Sida Xuseen sheegay, Al-Shabaab iyaga ayaa iskala go'aamada marka la weeraray iyo meesha la weeraray. Fursada aysan hore u heli jirin way xadhe. Maxaa keenay laakiin maxay ku soo beegan iyagu? Maxaa fursadahan hadda ay sameynayaan ama dagaaladaanu maxaa keenay? Al-Shabaab marka laba arrimood ayaa inta badan weerarooda kor u qaada. Mar waxa weeyaan ayaga dhexdooda dhibaato ka jirta, marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan si dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro, marna waxay arkaan fursado yacni aad u dayacan oo ay doonayaan inay ka faa'iideystaan. Waxaan isleeyahay marka hadda ta u dambaysa weeyaan Shabaab waxay dareemayaan inay fursado qaaliya jiraan oo ay hore u soo marin Kenya iyo maaragtay xuduuddii Soomaaliyan ay waxay rabaan ka samayn karaan oo isku hallayn badan meesha. Marka fursadan hore usoo marinaa Shabaab maanta soo martay, waxaan isleeyahay waa nasiib darro xagga amniga gobolka.
Waa garta aad baad u maadsan tahay. Waa falanqayn doonaa waqti badan baan haysanaa. Waxaan siinayaa Professor Cabdiwahaab baan siinayaa qadka Nairobi.
Lowtar runtii waxay moodaa runtii in saxbaday runtii ay soo koobeen, laakiin waxaan ku dari lahaa intay sheegeen waxaad ogtahay Amisom muddo 10 sano ayay dalka joogtaa. Runtii waxay ahayd inay Soomaaliya nabadayso, inay ciidanka Soomaaliya tababarto. Mandate-ka loo ukumay muxuu ahaa Al-Shabaab, muxuu ahaa yani African Union, taas ay ahayd. Marka hadda waxaa moodaa runtii weerarada ay ku qaadayeen Al-Shabaab inay hakiyeen yacni danooyin iska soo horjeeda dartiis, taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya maadaama xoogo xurgufi ka dhexayso ciraaqaadkan xoogoo uu sii ila xumanayo, waxa marka meesha ka baxay wada shaqayntii ka dhexeeyey labada wadan ayaa meesha ka baxay oo meelaha dhinaca cadniga ah idina wax walba ah. Taasna marka waxay keentay marka inay fursad laga qaataan. Waxaa intaa dheer dowladda Soomaaliya oo iskana ku mashquushay yani waxa weeyaan ciidamada ay u isticmaalaysa masalan in yani meelaha qaar yani gobolada qaarkood ay u isticmaalayso oo macnaha waxa weeyaan xurgufta Soomaaliya dhex taalla ayaa waxay ka weynaatay yani waxa weeyaan inay Al-Shabaab ay macnaha waxa runtii ay meel saaraan. Markay siyaasadda isku mashquuleen oo ayaga dhexdooda runtii aad isku mashquuleen, halka marka waxaa marka cadaatay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysatay. Al-Shabaab hadda imankan kula hadlayo ayaga naftigooda way qaybsan yihiin oo waa targaysaa maad karatay iyo Bashir Goob iyo wixii labada ahaa. Runtii waxaad moodaa runtii in laga saaray macnaha waxa way guddiga dhexe Al-Shabaab, taasoo runtii muujinaysa in khilaaf ay kusoo kala xajiro. Marka wixilliga marka waa xilligii dowladda iyo Amisom iyo beesha caalamka ay ka faa'iidaysanayd weeyaan. Laakiin waxa ayaan dara ah in beesha caalamka naftigooda isku mashquula danooyin iska soo horjeeda oo kala duwan Soomaaliya laga leeyahay, taana marka ay keentay in nimankan dayarada ay hubaysan runtii macnaha waxa weeyaan fursad weyn bay siisay.
Waa garta waa usoo noqonaynaa Xuseen Macalin oo Muqdisho joogan siinaya. Xuseen, military ahaan markaad fiirisa Al-Shabaab marba marka ka dambeysa weerar ay soo qaadayaan, meelay weerar ku qaadayaan, marba nooc bay isticmaalaan, marna qaraxyo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka ka fuliyaan, marka qaraxyada yaraha kadaana waxaad arkaysaa iyagoo meelo weeraraya. Bal waxa u sahlaya inay inta baxaan socdaan si xura ay meel weerar ku qaadaan maxay tahay?
Olaad, waa maxsan tahay. Runtii waxaa jeclaan lahaa in aan horta inta ka warheysana way ka warheysaa xaaladda hadda dalka sida uu yahay, dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah oo gobollada ah, iyo Amisom iyo Maraykanka oo taageera ciidamada kuwa kumaandoos ah iyo dadka ka taageera. Hawshii ay wadeen waxay ku dhan tahay in ay magaalooyinka muhiimka ah oo dalka qaybta koonfurta iyo bartamaha dalka la yiraahdo in ay ku guuleysteen in ay hayaan muddo waqti aad u dheer. Wixii kasoo xara dalka inta kasoo xarta weli waxay gacanta si dhammaystiran ugu jirtaa. Markii laga reebo meelo yar yara oo la dhihi karo waa meelo shaad ah nimankan Shabaab la yiraahdo, marka dagaalka aan iskula jirno, marka dagaal oo aan yacni marka horeba iyagu dhulka badankiis naga maamulaan oo inagu aan magaalooyin jasiirada camal ah ayn ku dhex nool nahay bad Shabaab,
marka qofka oo badda ah ayaa ka awood badan oo heli kara socodkiisa ay u sahlan tahay, inkastoo cirka laga gaado haddana iyagu ay socodkoodu ka sahlan yahay in ay ciidamada iyo hay-adaha kale oo dowladda inay magaalo inay u safraan ama howl ay ka qabtaan. Marka meesha laga bilaabayaba iyaga advantageka naga haysta
ayaalkan
guud aan ku jirno.
Wagarta
waxaa keenay marka waxaa keenaya waxay tahay saaxiibadiina meelay ka filfilmaadeen oo ah wada shaqayn la-aan guud oo meelo fara badan ama dowladda gudaheeda, gobolladii iyo maaragtay dowladihii taageeraya amisan ugu horreysay oo siyaabo kala duwan u moodo in aysan yani dagaalkiisii hal wajah ahaan looga dirin. Marka yani maxaa u fududeeyey su-aasha aad na weydiinayso, waxa u fududeeyey waxay tahay kow iyagaaba dhinta haysada ku socodkeeda waqtiga inay doortaan iyo marka waxay yeeshay magaalooyinka markii lagu guuleystay in aanan magaalooyinka lagu ekaanin dhulka magaalooyinka isku xira oo ka muhiimsan magaalooyinka in lagula diriro oo maaragtay yaraan iyaga ay noqdaan gacantinka bada nasiib darro ma dhicin. Xaaladdu meeshay joogta ayay joogtaa. Waxaa ciidamada oo aan aada uga xumahay maaragtay maalin kasta aan weyneyno dad aan kuleenahay dalkan way anfici lahaayeen yani ciidanku yani inuu dalka u dhinto waa loogu talagalay, laakiin in maalin walba lagu qalqasho xeryo ay ku jiraan ay difaac uga jiraan, laakiin waxaan leeyahay waa negligence, waa xagar ka imaanaysa meelaha sarsare oo hadda aan isleeyahay doodu waa meeshaas inay u gudubto fiican tahay.
Waa gartay, aad baa umaadsan tahay. Kugu soo noqonaya Cabdisalaam, sida professor Cabdiwahaab uu xusay, ciidamo 20,000 ka badan oo African Union ka socda iyo ciidamo Ethiopian oo dowladda gacan sare leh oo meelaha qaar jooga ayaa waddanka Soomaaliya ku sugan, Kenya ciidamaha ka jooga gobollada jubbooyinka, welina waxaad arkaysaa Kenyana weerarku ka dhaca, gudaha Soomaaliyana weerarku ka socda. Marka xagee wax iska qaban la'yihiin ciidamada faraha badan, ciidamada dowladda Soomaaliya oo meel kasta jooga, in Al-Shabaab marka la qiyaasayo la yiraahdo 3,000 ilaa 4,000 oo dagaalyahan oo guurguura kama badna, in mar walba ay xerooyin ku weeraraan oo ay dagaal sii wadaan, sidee isu qabanaysaa tirada ciidamada intaan la eg iyo Al-Shabaab oo weli xoog leh?
Dhibaatadu meeshay ka jirto marka waxa weyaan hoggaankii Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya iyo abnigii Soomaaliya, systemkii abni ee Soomaaliya armaad u malaysaa inuu gacanta ka baxay. Taasina waxay sababtay inaan amisom lafkeedii, tiradeedii iyo muuqaalkeedii awooddeeda asaga laftiisa uu aada u sheeqay oo meesha asaga laftiisa muuqaalkiisii aada u yaraaday. Waxaan umaleynaya inaan sanadihii u dambeeya maqlay ciidamada amisom meel habla qabsaday, yani ma u maleynayo xataa inay dhacday. Sanadihii hore 2017-kii ka hor, inkastoo awoodda lagu tashanayay tahay awoodda ciidamada Soomaaliya, haddana ciidamada amisom runtii muhiimiyadooda aada u sarreysa, meelo badan bay qabsanayeen. Maanta amisom lama sheego meelay qabsatay, lama yaqaano xeryaha unbay ku jirtaa mushaar ay qaadataa. Sababtuna ayaga ma aha ciddii isticmaali lahayd hoggaanka Soomaaliya ayaan isticmaalayno baahideedii oo muujin. Nabadsugidii Soomaaliya oo ah meeshii nuxurka laga difaacayo Al-Shabaab markii magaalooyinka noqoto ama xogta noqoto, meeshii ka baxdoona waxa nabadsugid la yiraa ma jiraan. Ethiopia waa waddan aada muhiim ugu ah bariga Afrikana, muhiim ugu ah Soomaaliyana, muhiim ugu ah amisomna way ku joogaan, ayagoon amisom ahayn Soomaaliya way joogaan meel ka mid a speciala gobollada Gedo iyo Bakool. Ethiopia nafteeda sida hadda markii isbedelka ku dhacay ee dowladdan cusub hadda abi madaxda kenya nafteeda waxay noqotay in maamul kastoo ciidan haysto, taliye kastoo meel jooga, inuu ilaa xad u madax bannaan yahay go-aamada uu qaadanayo. Kenya inta badan waxay ku tiirsanaa jirtay kalsoonida dadka deegaanka lala Soomaaliya, xuduuddaasi aada ugu tiirsaneed inay dadku la dagaalamaan Al-Shabaab, cadowtinimada Al-Shabaab qabaan. waxaad umalaysaa marka in dhibaato siyaasadeed ay ku mashquulsan tahay dowladda Soomaaliya, sababna ay u tahay runtii awoodda soo korortay Al-Shabaab.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Dhegeystayaal, intiina laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay dib ugu soo biirtay, waxaad nagala socotaan idaacadda v o eda laanta afka Soomaaliga. Barnaamijkuna waa Faaqidaadda Toddobaadka oo ay ka qayb galayaan xuseen macalin maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud, haatanna ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee hiiraal ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha dalalka gobolka geeska afrika, qadka taleefanka ee magaalada nairobi ayuu ku jiraa. waxaa kaloo isna qadka taleefanka nairobi ku jira cabdisalaan yuusuf guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybteeda howlgallada. أنا هالكي كسي عم بقعد برنامجك. بروفيسور عبد الوهاب واحد جرى ذلك كينيا وكله قبل كوقوي بري كينيا وهذا وقصور نقطة ذي. دولة كينيا ملتري حجم بيلاد هاي بوليس بيلاد هاي ودل لسان أو سيد الصومالي وكله هذا ما ببرسنا. هذانا إذا ما كجوج جدا الصومالي وهدف كود وها إن الشباب كإلاليان أما كدفاع عن لبعته كجيس تبجده كينيا ولنا ويس علان وهذا. بل هذا أنت كفلان قاتو أطفال لك بحسه. ما هو صورة جلنا يا الشباب إن وقوعه بريكين ياي ورسول نقم نقضي أو ولبا لقى أي كجستان.
إن هترى أنتي إنك سو ساشا سنتين على جدلك وجوه لكن مديران كهر مرين لها وحويان إذا ما دان صراحة بدن أمسون كصعبة يكون إذا ما الصومالي تبرت ملتريجا هي أمريكان بروكسي فورس كم صراحة بدن ودك الجوه إمام الجوار هذا معناه وحويان إذا ما ذا إليهين محي وجنوايين يعني أيضا ير و صدق كون إلى تطبقون ولا حياة ومعنا ويل اللي يراه أو تعبروا تلوين جوا مع الوقت كان لايين سؤال شو صار بينا كذا جوا ولا الحويا يعني الدويدة أن كنا النهاية ما بلسكوش ما لسكوش يقولوا حلو قال فوت فرجس يعني أيضا كان عادي قال لسكوش يقولوا يبا وحويا وحال الدلاء طبني ده سال الدلاء هذا مراك كم يكون دولا يي محوا قاسم سليمان ودلا يي هو هروت يعني نيك هو ود بدنا برجع برجع دحى وأنت صوم من الشيات معنا الشيعة معنا حكومة يي ومعنا يعني لبنان حكومة هي ومعنا سوريا حكومة ومعنا يعني العراق حكومة ومعنا حتى حوثيين معنا يعني اليمن حكومة أي أمريكا قلت لي معود لي الدولة وحلسكم مشكولة على رقم فوت سونجاس وحلسكم مشكولة يا توب ليدرز إلى الدولة رقم رقم ملاحظة إلى اللايو حتي رقم ملاحظة إلى اللايو يعني مشروع هذا مشروع كسر قبل قبوبية لكن الشباب لوجو بتلقين اللايو لوجو بتلقين وادف لوجو تلقي إن سوماليا لوجو حاصرة إن سوماليا حولها لوجو دعو إن سوماليا تفرس كده لوجو دعو إن صوماليا يعني يحاول مشار لو قاطع إن صوماليا منا وحويان يعني لما على ضبط لو طلع جريسة وسميسي وحقل دجالي سماهم الجولدة هتقول هي الجولدة إمام الجولدة ما بقول نفسي كل وحويان طلع في وقت لما وضع مالكشتي وضما يا مالكشتي وبس كلامه وترى بعدها ما بقى قوضبة دين على سجري أمريكا أنا صار أقول وطن كيني وصل نقطة وطن كيني وحويان صوماليا ي وطن كينيا وحكد حي حرير أبنية كده حكد حي إن معنا وحويان إنتاجين سوود معنا كود الشقيان وأي حقت إسلام سلام مركي حرقفت أي صار أي صار حكى قشنا وضد نصور حسكر ده شيء وحماشة كب هذا مركي إسلام الشقيان تي يعني إذا ما بسرت الصومالية إذا ما سرت كيا ماشي كب هذاي طب مركي وحي كيان طب مركي نمك عليه ماشي كف فلسطين ومركي يعني قرطان بيرك كيانا ومعنا وحويان وطنك جرناية جغرافية جرناية أفق جرناية هنا قرطان ومركي معنا وحويان إذا ما تفر بدك إسلام جدها كينيا قامد ويان مثل لبعض حويان ودك الله إثيوبيا ودقرنسا إثيوبيا إثيوبيا محلولي إثيوبيا يعني أسيوال كدو شيء ما لها إثيوبيا يعني تكسوا مالي محلولي واي واحكا لما هان دادك السوى مالي إثيوبيا كنول سكورتي قد أقعد عندكو هاي قولنا نجا سكورتي قد عندكو هاي حديم باك سكورتي بلقوة رجل لها دادك السوى مالي دا إبقن وقوية بلقوة رجل لها أما دادك غير كوستيقا إبقن حيوان لقوة رجل لها معنا وحويان وح بمن بي قبل لا يذوح بمن بي معنا وحوي رنتي وح ورث ربنا يقابلها يا رنتي ولا جور تجلها بس كيف بركوا هاي كأنتي السكور تيجي معنا وحوي رنتي يعني نن لقك يعني بدها كينيا ورنتي لقدي أنا جرميني ومعنا جغرافية أنا جرميني ونحن كسوال أنا جرميني إن معنا وحوي وكارتة رجع ما يرضى وياكان يسامك معايا رجع ما يرضى إسحيان جغرافية جرميان ودن كم جرميان جدك يغير ميان ما لا يكون ميان ما لا من اي وعي يعني اذا كبر يغير ميان ابو ميلي وينيان باديه يسونيان حوله بي عانه كمالايان يعني انت سو اذا المكوعي كنتي ان اي حكموا ان دود كي ما يحكموا ويلي هذه مرك السكورتي ودن كينيا انت بدن غانت لو غلين لا دك الصوماليد اي سو اي دغنوديسن واخ بدن با لا ايا لا هورتغلا مرك لبدا اريبود ايا اسليهي waa labada arimood ee keentay meena waxa way runtii inay maana waxa way sabab ay dhibaato badan ka geysto gobolka Qooqi Bari ee Kenya
waa gartay adaw ma santahay Hussein Banaadi Hussein duqeyma Mareykanka ka fuliya Soomaaliya oo mar walba soo noqnoqdo oo mar waxad maqleysa hal askari oo shabaab ku dhintay mar waxad maqleysa saddex qof oo shabaab ku dhimatay bari horena waa tii madaxdoodii duqeymaha lagu dilay duqeymaha iyagu kaalay intay leeg ay kaga jiraan dagaalka al shabaab looga soo horjeedo hadii duqeymaha aanay jiri lahayn شباب محين قولها
سؤال في عن كو وحانا مثلا هي حيث هو تقال كمليل يطعي لابو حكي ee dagaalka la wado aysan ay tahayn oo ay dowladda Soomaaliya iyadu dalabka iyo cidda maaragtay lagu maaragtay laga takhalusayo aysan qayb ka ahayn iyana waa waxay is ahaanaysaa wax aan objectifkay lahayd aanan gaari karin taariikhii yar markaan kusiiyey marka waxaan anigu ka iginayaa xilligii Obama iyo xilliga Trump laba nooc ayaa loo kala isticmaalayay oo ahayd xilligii Obama gaar ahaan 7 sano ama 6 sano ugu dambeysay kasoo bilaabata 2009 ilaa 2016 waxaa la beegsan jiray madaxda iyo dadka aad ugu muhiimka ah oo sida qaarka samcada yaqaana iyo oo ay sabaab aysan ka maarmin xilliga Trump markii lagu soo wareegay oo kusoo aaday dowladda farmaajo madaxda ka yahay iyana waa badaleen oo inta uu joogay hal nin oo gobolka Banaadir madax ka ahaan jiray Cali Jabal labii jiray markii laga reebo inta ay dileen waxay ahayd dad aan xataa saraakiil ahayn oo iska dagaalyahana caadi ah marka ugu roonaato mid canshuuro meel lagu caruuriya iyo wax lamid a marka aniga waa iska fahmi kartaa qiyaasiyan markii madax koosbii madaxda maamuleysa laga laayo iyo nin askari ah oo aan macno weyn ugu fadhin markii laga diro waxa ay ku yeelanayso saameynta ay ku yeelanayso iska fahmi kartaa laakiin waxa ka sii muhiimsan oo aniga aan nalaa oo aan tilmaayo inay tinjirin laakiin xilligii hore jiri jirtay inay luntay wada shaqaynta oo waraaq walba soo qoro oo hadda Afrikom ay kusoo qoraan mar walba magaca dowladda Soomaaliya ay ka leeyihiin marka laga tago inaysan jirin wada shaqayn ah halkan ayaana dhinaysa maaragtay naga beegsan kartaa meeshaan ayaa annaga maaragtay dagaal ayaan qaban qaadinaynaa meeshaan aadna inaan ka jirinno nimanka iyo wax lamid a wada shaqayn noocaasa waxaan tilmaayaa inaysan jirin oo haddii jirto waxaa laga fahmi lahaa dagaalada iyo dilaamadii ay isku daydo dowladdu inay loo gobol xaaro kama muuqato duqeymuhu waxay sida ogyihiin duqeymo random ah oo maaragtay qof maaragtay beer maxjoogay lagu rido oo muran galaya oo laleeya qofkaasi ma shacab uu ahaa ma shabaab uu ahaa muran gelin kara marka arrinta duqeymaha aniga waxaan aaminsanahay waa aad ayay ugu muhiim tahay dagaalka shabaab looga soo horjeeda laakiin qaabka hadda loo isticmaalayo ayaa waxaan isleeyahay qaab
waa garta waa maasantahay Cabdisalaam maxaad ku daraysaa
Xuseen baan horta waxyaaba badan kala mid ahay laakiin waxaan ku dari lahay aniga waxaan u arkaa Maraykanka in qorshihiisii dagaalkee Soomaaliya oo aad u jahawareen ina dagaal weynaan uga jeeda Maraykanka laakiin awoodiis waxaad u malaysaa inay hal bacaad lagu lisa tahay oo meel cillaah ama meel qaldan ah waxaana arrintaas ku sababaynayaa Maraykanka oo isticmaalaya xog qaldan waxna aan ka baranay taariikhda Soomaaliya intuu Soomaaliya joogo iyo cidda la macaamilayo iyo ayagoo kalsoonidii Soomaaliya ee dowladda ay ku qabeen aad u yaraatay iyo hay'adaha amniga dawladda ee dadka shabaab ah dhex galay waxay isku dayeen marka inay xogta ay ka helayaan dadka ama maartay warbixinta siiya ama ayaga la shaqeeya inay isticmaalkaas inay qarbay ka ridiyo wax badan ay qaladay marka nin waxaan malayaa Maraykankii awooddiisi aad ay u jahawareertay dagaalkiisii al-shabaab kula jireen aad ugu jahawareeray dadkay shabaabka u dilayay shabaab iyo dadka shacabka uu dilayana wuu kala oqoolayahay sida uu Xuseen sheegayna warqadda Afrika markay soo qorto ay dowladda Soomaaliya hoos uga soo leemanka uga soo lifaaqayso wax ka weyni meesha ma jiraan marka hadda madaxdaas markuu imaanayo taliyihii ciidamada Afrika waxaan isleeyahay inay Maraykanku review ku sameeyo dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda dagaal ee Soomaaliya iyo shabaab hadday noqoto la shaqeynta dowladda ama maamul goboleedyada kuwa ama ciidamada sirdoon ama noqdaan dadka talada ka qaataan ama xogta ka qaataan waxa weynay ka bedeli kartaa laakiin waxaan la inkiri karin al-shabaab haddaan maanta duqeyntaas hawadu jiri lahayn gaadiid tiro badan ay leeyihiin oo boqolaal ah waxaad arki la isuga gooday dashiikayaalkooda iyo gaadiidkooda xeryaha ciidamada weeraraya maalinba magaalo weeraray al-shabaab inta badan weerarkoodu waa luqad xeryaha weeraraya lagu diyaarraa taasna waa un cabsida hawada laga qabo marka aad umalaysaa shaqo way qabanayaan laakiin haddana waxal bacaad lagu lasay dhinaca kale ka tahay markii la fuusho
waa gartay waa kuu soo noqonaya Cabdiwahaab adigana
watro waxa weeyaan waxa jahawareysa waa Soomaalida laakiin Maraykanka ma aha yacni waxa weeye waxaa weli dhammaanin xilligii lasoo afjari lahaa al-shabaab ayaan weli dhammaanin لكن مرق هذا الدون يا مانتين سواء في جيران يعني إذا باتت مانتين الشباب كويس يعني الصومالي يو ودمنا ريجنكا وحان سنيك راني ويعني تضباتي لما سعود كما قادر إيسا إن معناها يسوح الحرام رجل مانتين الشباب وين ومكا محكمة مع ذلك أي هور كيران كما قادر إيسا لكن تذكر إيساه ملايهين محي مريكن يعني قبي دي سيار انتان وحاوه إياه هلقي الشباب للجميل لا يهولي لكارين هلقي يعني وحاوه ماشي لا يهولي لكارين ولا لمحاوه إياه يعني وحاوه حقيقة أو دبها إن ودها ودنك الصومالي يسلقي بدن كلها ودنك بريكنك حق بدن أي أروريان ما لها يكتب لها يقرم أيام ما لها يجوغان يقرم أيام فترة أي هايستان كل أي يعني حاول يرك يعني واحد يعني أي كل كلا صعدان المصر ربنا يتوبرين وصومه إلى ذا هاي لقلا بيا له بيو أيضا كان صومالي ذا أخ رنتي يعني ضيع عن رنتي ما أنت يعني هواي رات مشارك في الأنسيين حديث ده بقول دول كله بسوا بين لها يعني أمسون وصوم هذا الأنسيين لها ولا قلا بين لها الله بين لها أيضا كصومالي أيضا ما كان سوق قبل لها مع يالي جغرافي دي جرميان مع يالي القدو دي جرميان ما هي لما لا يكونوا من يجرميان ما هي لي حتى عائلات كأم قوسس كمعناها حتى قوسس كأكثر سنين ما كانوا يجرميان ما كانوا ولا الوحويان الصومالي على الشباب وحال وحال الصرية ترك الصومالي على وحال الصرية إلا ما كأي دمان يسوا أنت إذا دمان يسوا يسوا مشروع سعودي ورد هذي راتيين ودمان الوقت على كل واحد ما هي أمسون يسوار مقابلين أو فديدا ورد يسوار تجلمين وسؤال سوي دلة ما هي إذا ما الصومالية إلا توبري يعني ملاقات لوقت عادين يا وهذي راتين ما كان يوسف وجين وسؤال سوي دلة ما هي إذا ما الملتريجا خنتي مركن كأيات توبرا يا وضله يا وضله لجله أي أسواق قبل لي فيلج بويس أو تضمكون أنجارين أي أسواق قبل لي وحوى سؤال نقص قصة الصومالية سودي وبانتاي ولا لوحويان رجني ورج وقلت رجري صوماليا إن لو حلال صبا أنت صوماليا يعني وحوي حركة أنت أنت حلق الدارين وهذا هاوش صارك صعريش
واقرت
ما كي قرت يعني إن صاب جرا الشباب هل قرا
واقرت ما حدول جدا ودي الشباب لو بابين لها واجبتها لكن سيدي لو استعمال لها عدة استعمال لها ضمش كم قط
وحان جيل حلو يقنا بلتك الويل يعني وحان جيل وحويان يعني كدوغناشا باش عالم كدو انتي افريكان يونيون مريكان كيربان يونيون اي كدو انتي دمك ان الا بابيا ولي جيري
او ريفان استعمالها وقت هذا ما سند عبد الوهاب حسين بنسين يا حسين ارنتن مامول غوبلاديده اي دولدا عبد الوهاب نو كو كو نوق نوقدي ان عبد السلام نو كا هادلي بل ارغتاده كو عدن مران كان كدخيا لبد دنا انت او دور كوليهي امن درده اي الشباب ان سيو خوغيسato ويرده اي سي ودو
waa ma tan tahay ee shakila waa meel lagu mideysanay waa dareen kasta in ay tan degu laga keenay sabab la dirtiisa ama dalkan waxa uu ka soo laqay in laga qabto waxa loo baahan yahay midnimo guud marka hadda waxaan moodaa midnimadii in ay dirshada ka baxday oo eedeyn iyo qolheeda leh iyo maashaata waxa jiraan iyo laakiin isku soo duub iyada oonan la helin midnimo lagu wajaho oo saali laysaga wada yahay dagaalkan oo sabaab lagula jiro ama dagaal degdeg hadaha looga adkaado haddii muqadab kalaadi caali radaa social war dagaal dhammaystiran waa in lala galo dagaal hadda part time ah ama mararka qaarkood aas leedahay waa occasional camal ayaan igula jirnaa oo priority iyo waxyaabihii muhiimaadkii inay howlo kaleeto ay ama dowladda dhexe ahaato ama dowladii xubnaha ka ahaato ama sida guudda maaragtay siyaasiyiinta dalka wada jooga waxaa moodaa in shabaab ay noqdeen problem meesha jira laakiin aanan si ugu muhiimsana aanan ahayn iyaguna dee waxa ay ku baraaraan waa qaybsanaanta waxaan isu diirinaa maalin kasta markay inagoo qaybsan oo aanan maaragtay u midaysnayn in ay gacan sarreeyaan ayaa waxaan iska weydiinayaa maxay u dhacday marka waa nasiib wanaag gabagabadii maaragtay dooda haddii ay soo gaartay meesha ay kartaga qurintay oo ahayd midnimo la-aanta dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah iyo siyaasiyiinta dalka oo dhan haddii aan loo midoobin shabaab aniga fikirka aan qabo waxay gaari doonaan shilli oo haddana dadku waa kusoo dhawaanayaan laakiin shilli la dhihi doono sidaanta ma jirto maxaa maaragtay loo hortaagaya marka intaas intii aan la gaarin in ridada laga kaco oo يعني إني أدعي أن أقدم أنا وحنا نوقلين وحلينا عن كنا هاي ونعرفي مين سمعت سارية ونوقلين معرفي إيران في نظر ولا نور عنده دعنا لو سهمين يعني ماشى عند الملكة هوسية السنة بعد تيري سفر جفر يسوي وسع والسنة بعد سنة كه هوسية وكثي يبني ما نلقى من منع نوى نفهم سنين عن على عال كنا مصيبة دينا مركا ريكا رجع صعب كان وحنجع لحي إني عن هذا اللي هذا اللي هذا اللي هو مسؤولين صح مرينا فرما جابل كان مشين جديد السنة لك سجى مع رسي هدي فشل ينا دي سجى فصل قاعدنا يا لكن ينا والو بعين يعني قولك الساعة إني قيب خطة هاي إني أقول عضو وعن مع رسي فرش كتير أيضا بإن مركي النقطة أحيان الشباب
واقرت هذه أدو باسنت هاي وحربا إنا من دقيقة إذن سيوق بقبضة المريا عبد الوهاب بروفيسور عبد الوهاب بانكو بلابا يا قد كان مقالة نيروبي adigu kelimadaada ugu dambeeyso doodaad ku soo xiri lahayd
waxa weeye walaalayn waxa weeyaan hadaan la heerin minnaba qaran oo macnaheedu dadka siyaasinta Soomaalida isin soo tanaasulin oo dadkooda isin dib u xanaanin oo ayaga macnaa waxa weeye faqiga u dhaxeeyay inaan xalinin waxa weeye sababnu way xogaysanaysaa caalam kan duug degan Soomaaliyana waxa weeyaan waa si badanaya waxa weeye stakeholders ka si badanaya waxa loo baahan yahay yacni madaxweynaha Soomaaliya oo runta responsibility uu qaato miimo yaan ma waddanka ma tan samada ka ah laakiin hadii asaga lugaha lagu dhagan yahay oo maamul goboleed lugaha ku dhagan yahay ninka uusan dhaqaaqi karinay waxa way runtii yani dalkan ninkasta waa wada waxa loo dadku waxa loo sameeyay istaajaa macnaheey in lugaha la qabto hadii baan dibrid deeni oo xuquuq qabto ahmedow lugaha ku dhagan yahay hadii ahmedow uu xuquuq qabto deena lugaha ku dhagan yahay hadii deena lugaha qabto markii nidaamka noocaan oo kala ah oo runtii aad ku fulxun intii dhac la isaga riixo inay Soomaali isu timaado tashato ay tiro maxaa tan ma oo qaranimada Soomaaliyeed u hantaan waaq kiri waxa weeyaan arshaabna ku tirtiri karaan
waa gartay aad badan ma santahay Cabdisalaam adiga
aniga waxaan qabaa hadaan xasilooni siyaasadeed la helin horta abni lama helayo waan horta marka hore xasilooni siyaasadeed la helo waa inay la helo dadka ay ka dhaxeeyteen awoodahan maamul goboleedii dawladda Soomaaliya inay markiyo wixii kala awood laba inay horta meel isugu imaadaan isla fahmaan in wax ka tareeya oo dhibaato ku haya jiraan waa number 1 number qodobka labaad dawladda Soomaaliya maanta talada haysa ayadaa mas'uulka wadanka maamul goboleedana ayadaa mas'uulka laba gobol ayaa marka laga soo reebay Puntland koonfurta Soomaaliya marka la yiraahdo laba gobol ah jira ma joogi maamul goboleed jiraan ka joogi jira ma lahayn ay shabaab la dagaalamay waa Jubaland iyo Galmudug waana labada gobol oo kaliya ee dawladda Soomaaliya ka ciidan maxamar ka rarto diyaarada ku daad kureysa xiiqi waxaan la yaabanahay marka sababta dawladda Soomaaliya ugu fudud tahay inay meeshi ciidan joogay ee shabaab iska cilinaya ee maamul adag oo ka jiray ay dagaal ugu qaadaysay ciidamada dul geynaysa ee aysan kula dagaalamayn meesha jilacsan ee shabaab ka jira waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliya markii la helo hoggaan al shabaab oo la dirira ogol awooda iyo dhaqaalaha oo heystana oo shabaab kula dirira ogol al shabaab markaas laga adkaanaya hadii la isleeyahay dawladda Soomaaliya wanaag yar ka dareento oo dee hadalkaada qurux ka dareento waa arrin kale maamul goboleedyada markii waqti la siiyo ay ku dagaalamaan Axmed Madobe la yiraahdo Axmed Madobe waxaan ka rabaa ila jilib inaad qabsato ee uu qabsan waayo markii Galmudug la yiraahdo waxaan ka doonayaa bayd inaad qabsataan Ceelbuur iyo Galgudug oo soo xoreeytaan ee lug inkaaniyadkiina lagu siiyay qaba waayaan shabeelle la yiraahdo la markaasan dhigi karnaa qaybad ka tirsan
aad iyo aad u maasan tahay fikirkaaga dad badan oo fikirkaaga ka duwan qabana way jiraan aad baad u maasan tihiin dhamaantiin ka soo qaybgalka barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan idin kaga mahadcelinaynaa waqtiga badan ee aad noo hurteen ee aad qadka ku jirteen ee barnaamijka ka qayb galayseen حسين برسول عبد الوهاب يو عبسلان انتبه انت ايان دقيستي الكسو كوبينا برنامج كيفا قداد تضبات كايدا عدى فيو ايدا لانتا افكا صماليا برنامج كوحا يسوغو مقدشا كسو كان كقيب غلي حسين معلن محمود لتليه هوري امنقا قران كايد دولد دي مدحويني حس الشيخ محمود هاتا نا اها قاسمها معد كعلم باريسا ايا فلانقينتا امنقا اي هيرال اي فدقيسو يهي magaalada Muqdisho waxa kale oo barnaamijka ka qayb qaadanayay professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad oo ka faalooda arimaha dalalka gobolka Geeska Afrika qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiray waxa kale oo isna qadka taleefanka Nairobi ku jiray Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa talay ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteeda howlgalada intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
سيد محمد عوار حسن وكاسوها وسجدني فاقدات تضباتك على الكادول نغل سعطانا وواشنطن ما maanta oo kale 22-ka bisha February sanad walba waxaa dunida lagu xusaa maalinta afkooda ee caalamiga ah, iyadoo looga dan leeyahay in la isku baraarujiyo ahamiyadda uu afka hooyo u leeyahay dhaqanka iyo jiritaanka shucuubta dunida ee kala duwan. Mid ka mid ah munaasabadahaasi ayaa waxaa lagu qabtay dalka Jibuuti, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Gale. Wariyahana V O A Sagar Saciid Faarax ayaa warbixinta nooga soo dirtay Jibuuti.
Wasaaradda Diinta Awqaafta iyo Dhaqanka dalka Jabuuti oo kaashanaysa qalileyda Soomaali Been iyo Canfar Been ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay waday kulamo kala duwan iyo dood cilmiyeedyo looga hadlayo sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo horumarin lahaa luqadaha hooyo ee looga hadla dalka Jabuuti ee Canfariga iyo Soomaaliga. Wasiirka Diinta Awqaafta iyo Dhaqanka Jabuuti Muumin Xasan Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ka soo baxeen kulamadii ay wadeen wax lagu farxo, taasoo lagu go'aansaday in loo xidhxidho sidii loo horumarin lahaa afafka hooyo.
Waxa ka soo baxay waxa ay ku saabsan yihiin sidii afafkaasi horta inay dib u dhacaan looga ilaalin lahaa, horu socodkooda si looga shaqeyn lahaa, sidee nolosha dadka ku hadla afkaasi noloshooda loo gelin lahaa, shaqadoodu si loo gelin lahaa, faca amba dhalinyarta yar iyo kuwa soo socdaba sidee had iyo jeer inay afka uga bartaan ay si fiican ugu hadlaan loogu dadaali lahaa.
Luqadda afka Soomaaliga oo looga hadlo afar wadan oo ka mid a degmada Jabuuti ay ka mid tahay waxaa la bilaabay ololaheeda in la baro dadka luuqadooda hooyo wax yar kadib xorriyaddii Soomaaliya. Maxamed Maxamuud Cagmadhiga oo ka mid a wariyaasha Soomaalida ee muddo dheer soo shaqaynayay ayaa ka mid ahaa dadkii xilligii ololaha 47-kii ka qayb qaatay kulankii lagu xusayay ee lagu soo gabagabeynayay doodihii iyo kulamadii socday ee afka hooyo, ayuu ka sheegay in magaca Cagmadhige uu u baxay xilligii uu ku jiray dadaalkii dadka lagu barayay afkooda hooyo.
Waa fursad maanta oo hooyada afka hooyo loo dabaaldegayo anigoo yaroo qoraalkii barayay magacii ii baxay inaan munaasabadan kusoo gaarana aan ka qayb galana farxad gaaray ii tahay.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelo oo isagu dadaal dheer ugu jira horumarinta afka hooyo ayaa ugu baaqay dadka ku hadla luuqadaha Soomaaliga iyo Canfarigu in iyagana loo baahan yahay in hawsha ay dhinacooda ka qabtaan oo da'yarta lagu barbaariyo afka hooyo.
munaasabadan maalinta caalamiga ah ee afka hooyo, afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay. Waa sidaa ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid a lagu qoray ilaalinta afka hooyo inuu yahay xaq ka mid a xuquuqda lamataabtaanka ah ee ay leeyihiin qolo kasti iyo qof kasti. Waa sababta qaramada midoobay ay hay-adooda UNESCO la yidhaahdo ay sannadkii 1999-kii u bilaabeen qayladhaan ay ku baaqeen in la badbaadiyo afafka hooyo ee halista ku jira. Waa xilligii la go'aamiyey in la caleemo saaro maalin loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. waxaa cilmi baaris lagu ogaaday in 50 sano gudahood ay dhiman doonaan 50% luqadaha adduunka ka jira, dadkuna inay nin waliba dhankiisa uun wixii uu ku tari karayo uu afkaasi hooyo lagu badbaadin karayo.
Dowladda Jabuuti waxa ay ku shaqaysaa luuqadda Faransiiska, waxaana wax lagu bartaa luuqadda Faransiiska wadada keliya ee da'yarta mustaqbalka u furan inay ku bartaan afkooda hooyo waa dhinaca guryaha. In guryaha qudhooda ay ka helaan luuqad saxa waxa ay ku xiran tahay inta waalidka qudhiisu uu aqoon u leeyahay luuqaddiisa hooyo. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a ee washington ba intaynii fiidnimo dhegeystayaal. Haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karona, dalka Lebanon ayaa caddeeyey maanta in haweeney 45 jira ay tahay qofkii ugu horreeyey ee lagu arko cudurka coronavirus, iyada oo ka timid dalkaasi Iiraan haatana ay ku karantiilan tahay cusbitaalka. Wasiirka caafimaadka ee dalka Lebanon Xasan Xamed ayaa shir jaraa'id waxa uu ka sheegay in ay taasi xaqiijiyeen iyadoo 2 dumar oo kalena la baarayo. dalka Ruushka ayaa wuxuu ku jiraa dadaal uu ku doonayo in Turkiga ay gaaraan heshiis lagu joojinayo dagaalka ka socda waqooyiga galbeed ee dalka Syria iyadoo ay soo kordhiso cabsida laga qabo inay isku dhacaan labadaas dal. Dagaalka magaalada Idlib ee ciidamada Turkiga iyo falaagada isbahaystaan ee ka dhanka dowladda Syria iyo kuwa Suuriya ayaa Turkiga toddobaadkan waxaa laga dilay laba askari iyadoo tiro kale oo ciidamada dalkaasi Syriaahna la dilay. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Turkiga iyo Syria ayaa sii kululaaday kadib markii falaagada Syria oo gacan ka helaya ciidamada Turkiga ay galeen tuulo ku taala bariga magaalada Idlib oo leh wado weyn oo istaraatiiji ah, iyadoo warbaahinta Turkiguna ay sheegtay in ciidamada Turkigu ay ku lug leeyihiin weerarkaasi dhinaca dhulka. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatana haye caasha
had baad maasantaa Ibrahim. Haatana waa xilligii aan dhegeystayaasha ka nasin jirnay wararka iyo warbixinada. Hees dabacsan oo aad uga heli doonaan ayaan dhegeystayaashu soo qabanaya.
Taasi sahan iyo codka macaan ee fanaanada Xuseen Ibciga Maxamed ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fidnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intan marka la hawada ku soo noqonayno hadii la idmo, waxaan aniga iyo Ibrahim Xasan Danduri idinkaga tageynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.
Regina, Regina, ya hai sigal.